Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із воєнним експертом Дмитром Снегирьовим говоримо про ситуацію на фронті на Луганщині.
Ну, давайте почнемо з ситуації в Луганській області, бо наразі різні чутки, інформація з'являється щодо ледь не поразки Збройних сил України і, відповідно, відступу з позиції поблизу міста Сєвєродонецьк. Власне, те, що відбувається, вдалося повністю зламати плани російського військового командування щодо оточення українського угрупування поблизу Сєвєродонецька, Лисичанська. В планах було розчленування угрупування на два. Відповідно, в Лисичанську і Сєвєродонецьку оперативне оточення і поетапне знищення. Враховуючи інформацію в відкритих джерелах щодо чисельності українського угрупування, це приблизно 10 тисяч. Тобто можемо говорити про те, що ситуація Маріуполя, а мовиться про оточення і від повну блокаду угрупування, повністю зірвано. Збройні сили України наразі відходять на заздалегідь підготовлені позиції в місті Лисичанськ, і це дає певну перевагу. Справа в тім, що місто Лисичанськ, воно знаходиться географічно вище, ніж, власне, місто Сєвєродонецьк і, відповідно, навколишні населені пункти. Тобто це дає можливість активної оборони Збройним силам України і нанесення, відповідно, значних втрат в особовій особового складу і техніку окупанта. Тобто не про яке, скажімо так, від чи то поразку, чи то відхід ЗСУ не йдеться. Йдеться про активний характер оборони, переміщення підрозділів ЗСУ, враховуючи те, що чисельність російського контингенту в Луганщині це в коефіцієнті 1 до 7, 1 до 10. Це теж, аби заспокоїти радіослухачів. І друге, і чому ми, власне, відходимо від Сєвєродонецька? Бо унеможливили активну оборону, власне, шляхом бомбардування критичної інфраструктури, мовиться, власне, про хімпідприємство «Азот». Вчора було влучення в цистерни з азотною кислотою, і це ледь не привело до екологічної катастрофи. Тобто б'ють фактично по хімічному підприємству, наражаючи на смертельну небезпеку як вояків ЗСУ, так і в першу чергу цивільне населення. І ще один момент, на який не звертають увагу, це те, що ЗСУ не застосовує Сєвєродонецьку, на відміну від того ж Лисичанська, перепрошую, і Маріуполя, я вибачаюсь, Маріуполя, важку техніку, ствольну артилерію і міномети. Справа в тім, що залишилося в місті до 15 тисяч цивільних, і відповідно обрана тактика не наражати на смертельну небезпеку цивільне населення.
Пане Дмитре, давайте теж так от по черзі. Про Лисичанськ ви згадали так. І про те, що потрібно, про те, що зручно вести оборону, так, і бойові дії тому, хто ту так. Територію тримає, але що буде, якщо ту територію українські військові втратять? Загрози немає, я так наголошую, загрози от немає. Зараз про це не йдеться, але, ну, теоретично, наскільки легко-важко буде потім відновити там, ну, повернутися на ці позиції?
Давайте пояснимо радіослухачам, про що йдеться. Власне, основною завданням гарнізону і Лисичанська, і Сєвєродонецька є максимально по часу утримання підрозділів Збройних сил Російської Федерації, відтягування на себе основних зусиль російської армії. І цей план вдається, власне, завдяки тому, що вдалося скувати в Луганській області значне військове групування. Збройні сили України перейшли в контрнаступ на інших ділянках, зокрема це в Харківська і Херсонська область, де є успішні просування. Оце основне завдання гарнізону Лисичанська і Сєвєродонецька, якомога довше протриматися. Плюс ми контролюємо, власне, Гірське, Золоте, Комишуваха. Тобто плани Російської Федерації створити і там котел так само були розбиті Збройними силами України. Щоб розуміли ми, власне, наразі відбуваються не лише оборонні бої, але й, власне, зусиллями 80-ї аеромобільної бригади і 31-ї і 1-го полку ССО, це підрозділи, які були введені для укріплення позицій ЗСУ, вдалося звільнити Комишуваху і Тошківку. Тобто це ще основний дуже показовий момент. Що стосується можливості звільнення окупованих територій, власне, цей сценарій не відпадає, більше того, він є в пріоритеті. Але наразі Збройним силам України конче потрібно провести мобілізаційні заходи і от головне отримати сучасну зброю, як відповідно по ленд-лізу, так і від наших європейських партнерів. Тому чим довше протримається гарнізон Лисичанська і Сєвєродонецька, тим відповідно якісніше буде, скажімо, протидія російській агресії на інших ділянках фронту. Але основне, я закінчу, основне загрози оточенню угрупування ЗСУ в Луганській області наразі немає. Ми контролюємо, власне, дорогу життя, і основні найбільш запеклі бої наразі відбуваються якраз поблизу цієї ділянки. І російські окупанти змушені визнати, що вони наразі не контролюють не тільки дорогу, але й відповідно питання виходу на адміністративні кордони Луганської області в часовому проміжку взагалі не розглядається. Тобто оті всі заяви, що поставлені плани щодо виходу на кордони 1 червня, 1 липня, це все забавки місцевих так званих військових експертів. Вчора була розгорнута інтерв'ю ватажка ЛНР пасічних агентств ТАСС, де він чітко заявив, що не ставить питання з прив'язкою до конкретних дат, бо прекрасно розуміє ступінь професіоналізму Збройних сил України. Оце і є оцінка з боку супротивника, власне, військовій підготовці наших захисників.
Пане Дмитре, ну от я і від вас, ви наголосили так на співвідношенні сил українців та росіян. І про це ж мені розповідала моя подруга із Сєвєродонецька. Ну, ми обговорювали момент, чому українські військові відступають, і вона говорить, що вони б'ються, ну, що вони реально б'ються, але каже, ну, це важко проти такої орди. Ну, просто вони давлять кількість. Якщо от ви говорите, ми отримаємо зброю, чи може якість зброї, сила зброї дати нам перевагу над кількістю противника?
Абсолютно точно. Я поясню, про що йде мова. Отримання ствольної артилерії, гаубиць, як американського виробництва, так і то відна з Італії і Нідерландів, калібром 155 мм. Дальність ураження в залежності від боєзапасу від 40 до 60 кілометрів. В той час, як російські аналоги, це МСА-С до 25 кілометрів, Гіацинт до 30. Тобто ми можемо говорити про те, що навіть ствольна артилерія, в нас вже є перевага, і відповідно наші пушкарі можуть обстрілювати тилові позиції ЗСУ з безпечної відстані. Це те, що стосується ствольної артилерії. Системи реактивного залпового вогню, про які вже є інформація, що Сполучені Штати нам передають. Дальність ураження 70 кілометрів. Російські аналоги БМ-21 ГРАЗ – це 20 кілометрів. Відповідно, смерчі – це 35 кілометрів, торнадо до 40. Знов величезна перевага, власне, у відстані. Тобто ми можемо тримати під контролем тилові бази накопичення і, відповідно, рокадні шляхи постачання російського угрупування, а це величезна перевага. Ну і відповідно, враховуючи радіус ураження, тобто площу ураження системами реактивного залпового вогню, це все ж таки американська якість, там є супутникове наведення, на відміну від російського. Тобто можемо говорити про те, що кожен снаряд, кожен фактично, ракета, вона потрапить чітко в ціль, несучи чисельні руйнації, відповідно, загибель особового складу. Тобто саме за рахунок переваги в технологіях ми можемо поламати хід цієї війни. Чисельно ми їх не задавимо. Треба бути реалістом. Просто, ну, країна Російська Федерація, вона більша за масштабами і, відповідно, більше за людським резервом.
Вона та більше за людським резервом, але чомусь мобілізуються жителі окупованих територій. Знову ж таки, з вами повертаюся до цієї розмови, постійно проговорюю з вами ці саме примусову мобілізацію.
Дякую за запитання, пане Валентине. Я пояснюю радіослухачам, чому так відбувається. Бо, власне, військові втрати, саме військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, це демотивація, власне, всередині самої Російської Федерації. І москалі це прекрасно розуміють. Тому, відповідно, кидають на передову громадян України, мешканців окупованих територій, примусово мобілізованих, вирішуючи за рахунок них питання продавлення української оборони. Наразі, завдяки так званій примусовій мобілізації, чисельність армійських корпусів 1-го і 2-го, так званих ЛНР і ДНР, 40 тисяч була збільшена штучно, фактично, примусом, за різними оцінками, до 80-90 тисяч. От і рахуйте, тобто навіть за рахунок так званих колаборантів, чи то місцевого в лапках ополчення, є чисельна перевага контингенту ЗСУ, який сконцентрований на територіях Луганських і Донецьких областей. Це не враховуючи так званих добровольців з Російської Федерації, ну і відповідно учасників приватних військових компаній, козачих угрупувань і регулярних військ Збройних сил Російської Федерації.
Я хочу поговорити, ну, про життя, та ви читаєте, я читаю дописи наших і спільних знайомих з Луганщини і Сєвєродончан от безпосередньо. Ну, люди так трохи втрачають надію, ніхто не хоче, не пише, та, очевидно, що зливають область, так? Цих слів я не бачила, але люди відчувають, ну, вони ж бачать відео, яке знімають російські окупанти, вони ходять їхніми вулицями, і від того дуже боляче, і здається, що, ну, українські збройні сили будуть битися, так, але чи зможуть вони перемогти? І вже у людей, ну, такі певні сумніви виникають, хоча вони їх намагаються приховати від себе навіть, так, але все одно все це є. І у мене навіть є, хоча для мене Сєвєродонецьк – це, ну, більше місто, де живуть мої друзі, так, я там не жила ніколи.
Пане Валентине, я зрозумів ваше питання, як луганчанин його розуміє. І хотів би заспокоїти, власне, сьогоднішня заява президента Сполучених Штатів, як не дивно, пов'язана із Луганськом, із Донецьком, із Сєвєродонецьком. Пояснюю, про що йде мова. Чітка заява, Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну в моменті територіальних поступок. Тобто те, що пропонується так званим президентом Російської Федерації. Мир в обмін на певну частину української території. В першу чергу Луганська, Донецька область, ну і відповідно окуповані території Херсона. Сьогодні було чітко заявлено, що саме Україна буде вирішувати свою долю. А і відповідно є заява президента України Зеленського про те, що ми ніколи не підемо на компроміси за Російською Федерацією шляхом територіальних поступок. Тобто ми будемо звільняти ті території. Досвід звільнення Київської, Чернігівської, Сумської, Харківських областей показує, що Збройні Сили України готові звільняти території України. Спочатку війни Збройними силами України звільнено 1100 населених пунктів. Тому я хотів би запевнити своїх краян, ми повернемося і, відповідно, над Луганськом ще буде майорітний жовто-блакитний прапор. Але наберіться терпіння. І ваша громадська позиція, інформація щодо стану на окупованих територіях наблизить, власне, українську перемогу. Тому це буде Україна. Треба набратися терпіння і, відповідно, знати і розуміти, що ми вийдемо на ті кордони міжнародні визнані станом на 2014 рік, а це включно з територією так званих ЛНР і відповідно ДНР.
Пане Дмитре, ті слова, що ви говорите, вони дійсно важливі, і я думаю, хтось за них тримається, але... Ну, ви 8 років чекаєте, я 8 років чекаю, і тому чим більше ми чекаємо, тим, я не знаю, не те, щоб менше віри, але менше віри у те, що це за нашого життя відбудеться. Ось я про що.
Діяльності правої справи, тобто наших з вами краян, люди на окупованих територіях 8 років не змірилися з фактом окупації, а більше того, продовжується активна боротьба. Як приклад, власне, ми наводили. А координатами, які надали, власне, мешканці окупованих територій, які в 10 років, я підкреслюю, чекають звільнення, було знищено дві батареї артилерійські Д-30. ЗСУ підтвердила цей факт. Оце ще один приклад, власне, ми вже наводили, що були знищені понтонні переправи поблизу Серебрянки і, відповідно, Білогорівки, які увійшли в історію вже як одна з найуспішніших операцій ЗСУ періоду російсько-української війни. Тобто віра і не тільки надія, але й переконання те, що, власне, Україна повернеться, вона надихає цих людей, які, я ще раз підкреслю, знаходяться на вістрі боротьби і протистояння зі спецслужбами як Росії, так і відповідно окупованих територій. От приклад цих людей має надихати моїх краян, які залишилися на тих територіях і знають те, що Україна повернеться.
З іншого боку, так, теж не хочу наприкінці розмови виглядати песимісткою. З іншого боку, помітила, і про це пишуть там мої друзі з Луганська, про те, що вони вперше за 8 років відчули те, що їх, ну, відчули те, що вони повернуться, ну, матимуть змогу приїхати додому, от вперше так, за 8 років. І я намагаюся для себе знайти, я просто цим не переймаюся питанням, ну, скажу так, вже, ну, роки за два я гостро не можу, ну, це буде нечесно з мого боку сказати, що я там дуже хочу там Луганськ. Ну, суто просто подивитися на дім, все. Але хтось, ну, боліє і хтось хоче, та? І от люди вперше за 8 років відчули. І це попри ті заяви, які от три, згадайте, та, наприкінці лютого, коли почалися перемовини про те, що там ми по питання Криму і Ордло, воно буде окреме і взагалі там було туманно. І, але чомусь люди зараз відчувають, що повернення додому реальне.
Саме відчуваю, що я повернуся додому. І я більше того поясню. У 2014 році я бачив власний будинок вже фактично далекозір. Але сталося те, що сталося. Ми відійшли тоді. Але не втратив я надію. І зараз на 2022 рік я більш ніж переконаний, що можливості повернути окуповані території саме не шляхом мирних перемовин, а шляхом військового дій Збройних сил України більш ніж достатньо. Тим більше, якщо ми раніше займали тактику, що не можемо вести активну фазу бойових дій в умовах конгломерації міст, то наразі після, власне, тотального знищення міст російської окупаційної армії, відповідно, вимушених виїзду місцевого населення, евакуації, у нас розв'язані руки. Ми просто пройдемо по тих руїнах і повернемо український прапор на наші території. У мене в цьому більш ніж, скажімо так, відсоток, ніж в 2014 році щодо, власне, повернення власне тих територій, які були у нас відібрані от російським окупантам.
Це була розмова із воєнним експертом Дмитром Снігирьовим. Говорили ми про ситуацію на фронті на Луганщині.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.